الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Di antara adab dalam talabul ilmi adalah mengambil ilmu, menerima dan mencatatnya, menghadirinya pada semua majelis ilmu yang disampaikan, diisi oleh orang-orang yang berakidah lurus, orang-orang yang berakidah di atas Al-Kitab was-Sunnah, yang sesuai akidahnya dan manhajnya dengan prinsip-prinsip generasi salaf, sejalan dengan prinsip-prinsip as-sahabah, prinsip-prinsip tabi'in dari para ulama, sejalan dengan para ulama mazhab yang empat setidaknya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Syafi'i, wa Malik, wa Abu Hanifa, dan para ulama kibar, muhaddithin, yang terkenal akidahnya di atas akidah salaf, semisal Ashab Kutubus Sittah, para penulis enam kitab ternama, yang terutama adalah Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Muslim, Ashab Sunan Al-Arba'ah, Abu Dawud, As-Sijistani penulis kitab Sunan Abi Dawud, kemudian Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, kemudian al-imam al-ma'rufin seperti al-imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim, Ibnu Mandah. Naam, dari a'immatus sunnah yang dikenal keilmuannya, dakwahnya, manhajnya di atas prinsip-prinsip generasi terdahulu umat ini. Ada istilah atau pertanyaan, apa dibenarkan pilih-pilih ustadz? Istilah ini bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud pilih-pilih ustadz pengajar dari sisi manhajnya, dia benar-benar memiliki filter dalam menimba ilmu, bahwa dia tidaklah menimba ilmu kecuali dari orang-orang yang telah disebutkan tadi sifat-sifatnya, dari para ulama al-ma'rufin yang dikenal keistiqomahannya di atas al-haq, maka itu benar dan harus, karena demikian diajarkan oleh para ulama kita. Sebelum kita membahas yang ini, Ada yang kedua, kalau yang pertama mahmudun, terpuji. Orang yang bersikap seperti itu adalah orang yang baik. Berhati-hati dalam thalabul ilmi. Tidak asal duduk, tidak asal dengar. Tapi kalau yang dimaksud dengan pilih-pilih ustaz adalah semau dia. Kalau mendapati seorang ustaz yang dia menarik, tertarik untuk mendengarnya. Karena cara penyampaian yang menurut dia baik, cara penyampaiannya berapi-api, retorikanya bagus, atau ustadz yang dinilai senior, kemudian dia tidak mau hadir di majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh asatidz ahlus sunnah, yang dinilai oleh sebagiannya atau oleh dia tidak tergolong senior, atau menurut dia retorikanya tidak baik, maka yang seperti ini enggak dibenarkan. Ini adalah cara yang salah dalam menuntut ilmu. Cara yang tidak benar dalam menuntut ilmu. Dimanapun kita berada, di kota apapun kita tinggal, selama di situ ada majelis ilmu, dibacakan tafsir Ibnu Katsir, dibacakan kitab Aqidah Ahlus Sunnah, dibacakan kitab-kitab tentang akhlak yang merujuk kepada ulama sunnah. Walaupun dinilai olehnya ustadz ini junior, hadiri dengan penuh tawadhu. Hadiri ya akhi. Benar, anda antum adalah seorang yang mengharapkan dibukakannya dan dibimbingnya jalan sampai menuju jannah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadiri majelis ilmu. Benarkah antum adalah seorang yang ingin para malaikat ridha kepada antum? Hadiri majelis ilmu. Dengarkan, catat, hormati ilmu itu. Syukuri ada majelis ilmu. Dimanapun antum berada. Sebelum, wal'iyadu billah, sebelum, semoga Allah melindungi kita semuanya, Allah cabut nikmat ini. Sekarang diberi nikmat kita. Di banyak kota, majlis-majlis ilmu, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Kitabut Tauhid, Usulut Thalatha, Umdatul Ahkam, Riyadus Salihin, Tafsir Ibnu Katsir. Nah, Bulughul Maram. Kitab-kitab ulama diajarkan. Berisi dalil-dalil syar'i dalam banyak perkara. Perkara iman kepada Allah, dalil-dalil dalam perkara iman kepada takdir, perkara iman kepada hari akhir, iman kepada Al-Quran. Berisi perkara akidah terkait tentang jannah, tentang an-nar, tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, tentang hukum berbagai amalan soleh dan ibadah, tentang hadis-hadis dan ayat-ayat tentang akhlak, tentang hukum-hukum muamalah, hukum-hukum jual beli, sewa menyewa, urusan rumah tangga, urusan bertetangga. Hadiri akhi, nikmat dari Allah. Khawatir kalau nikmat ini tidak disyukuri, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak betah nikmat itu ada pada kita. Pergi dia. Karena kita tidak menghormatinya, tidak menghargainya, tidak meletakkannya pada tempatnya. Sudah ada majelis ilmu. Ikhwan dan teman-teman di berbagai pelosok penjuru Nusantara ini, ada yang hanya bisa menuntut ilmu via telepon. Diajarkan oleh Ustaz itu Al-Arba'in Nawawiyah. Diajarkan Riyadhus Salihin. Atau yang lainnya. Dari negara lain, ada yang via telepon saja. dengan berbagai media dan fitur yang ada di zaman ini dimanfaatkan oleh mereka. Sementara kita bisa hadir di masjid-masjid. Mereka gak bisa, mau berkumpul aja sulit. Kita walhamdulillah. Kenapa gak dihadirin? Ada majelis ilmu disampaikan di masjid. Ada yang keluar, pulang, di rumah duduk aja, sibuk dengan alatnya, sibuk dengan ini. Di masjid, tadi dia sholat, keluar, dia tinggalkan, berpaling dia dari majelis ilmu. Ya subhanallah. Berpaling dia dari majelis ilmu. Banyak faktornya. Di antaranya adalah tadi, pilih-pilih ustaz. Keluhan ini banyak terjadi di berbagai daerah. Cepat disyukurin. Sebelum dicabut oleh Allah, kita gak bisa ta'lim. Gak bisa talabul ilmi. Di situ kita menyesal. Dan yang menerima getah perbuatan jelek kita bisa merembet kepada anak-anak kita. Gara-gara kita. Anak-anak kita yang sedang kita didik di atas sunnah. Sekali lagi, cari ilmu dengan cara yang benar. Hormati ilmu dengan cara yang benar. Ayuhal ikhwah. Catat ilmu itu sekali lagi. Coba antum evaluasi 5, 7, 10 tahun yang telah lalu. Di mana ilmu yang kita dapat? Mana yang sudah kita catat? Banyak sekali kajian. Mana yang sudah kita catat? Hadis apa yang sudah kita hafal? Saya enggak mampu saat menghafal. Sudah kalah di awal, dia sudah mengatakan saya tidak mampu. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jazan. Kata Nabi, seriuslah, bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih sesuatu yang bermanfaat untukmu dan jangan merasa lemah. Kalau di awal sudah merasa lemah, sulit rasanya dia mau berhasil. Dikira para ulama tanpa perjuangan. Hadiri, ya akhi. Majlis-majlis ilmu. Kalau yang dimaksud dengan pilih-pilih pengajar atau ustaz terkait masalah manhaj, memang itu yang ditekankan dan dinasihatkan oleh ulama. Ada yang tidak mau hadir di majlis seorang pengajar karena merasa tersinggung. Ya subhanallah, ya subhanallah. Benar enggak kamu ini cinta sunnah? Benar. Tersinggung. Padahal itu nasihat. Nasihat, ilmu. Iman antum bertambah kalau antum terima dengan mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, terkait yang kedua, para ulama kita menasihatin sejak dahulu bahwa memang di zaman seperti ini khususnya kita perlu berhati-hati di dalam menuntut ilmu. Jangan kemudian karena kekaguman kita kepada kepandaian dia dalam berkhutbah, dalam berceramah, atau popularitasnya, akhirnya kita tidak mempedulikan lagi bimbingan para ulama dalam cara menuntut ilmu. Kalau kita mendapati seorang da'i menyeru, mengajak, mengajarkan kepada prinsip-prinsip yang menyelisih prinsip Al-Quran dan Sunnah dan prinsip generasi salaf, tinggalkan. Di bidang apa saja prinsip-prinsip yang menyelisih? Dalam bidang asma wa sifat, dalam perkara barakallahu fikum akidah, atau dalam perkara manhaj. Maka tinggalkan majelisnya. Jangan sampai kita larut. Orang enggak dikenal di zaman ini siapa dia? Tanyakan kepada asatidzah. Tanyakan kepada para ustaz. Siapa dia? Tanyakan. Kalau dia seorang dai yang bisa mengikuti kajian-kajian berbahasa Arab, lebih-lebih harus berwaspada para thalabatul ilm. Jangan karena terkagum penyampaian dia, penyampaian si syekh tersebut dalam masalah fikih begitu detail, jelas, adillahnya mudah difahamin, kemudian diingatkan fulan ini, syekh fulan ini adalah orang yang mendukung paham khawarij. Ini adalah orang yang sefaham sejalan dengan ikhwanul muslimin. Oh, tapi dia enak, dia baik, dia itu santun, dia itu rinci kalau menyampaikan. Ana hanya belajar fikihnya saja. Kalau urusan itu ana tinggalkan, tapi ini rekamannya jelas. Belajar usul fikih kepada seorang syekh yang disebut qawiyun fil usul, orang yang kuat dalam masalah usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Main dengar aja dia. Main catat aja. Menghadiri majlisnya tanpa dia mau tahu siapa dia. Tentu ini sangat tidak dibenarkan dalam manhaj ahli sunnah. Ditanya al-allamah Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala dalam sebuah pertanyaan yang teksnya arju taujih wa nasihah litullabil mubtadi'in. Aku memohon kepadamu wahai syekh adanya sebuah arahan dan nasihat buat para thullabil ilm, para pelajar, al-mubtadi'in yang masih baru memulai belajarnya. Kita ini semua termasuk al-mubtadi'in, orang-orang baru dalam thalabul ilm. Maka nasihat beliau mengatakan, nasihati litullabil ilmil mubtadi'in, nasihatku untuk para pelajar yang masih baru memulai belajar, ayyatatalmadu 'alal ulama al-mawthuq bi aqidatihim wa ilmihim wa nushihim, untuk mereka belajar menjadi murid di hadapan para ulama yang mawthuq, terpercaya akidahnya, jelas akidahnya. Kalau akidahnya mendukung misalkan pemberontakan di negeri mana, mendukung acara demonstrasi, mendukung kegiatan mengkafir-kafirkan pemerintah muslim, memuji-muji para tokoh-tokoh teroris khawarij, ini berarti ada khalal di akidahnya, ada penyimpangan dalam akidahnya, walaupun dia seorang yang katanya faqih dalam ilmu fikih, qawiyun, kuat dan kokoh dalam ilmu bahasa. Cepat tinggalkan. Enggak kurang-kurangnya ulama. Enggak kurang-kurangnya. Jangan sampai muncul keburu masuk penyakit mahabbah yang berlebihan, rasa cinta dan suka yang berlebihan kepada yang bersangkutan, sehingga ketika disampaikan kesalahan orang tersebut, dia berasabiyah. Ayuhal ikhwah, dinukilkan dari salaf berbagai nasihat bahwa ilmu itu harus diambil dari orang-orang terpercaya dan kokoh keilmuannya. Al-Imam atau As-Sahabi Al-Jalil Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Umat ini senantiasa akan baik selama mereka mengambil ilmu, fatwa atau bimbingan dari ulama al-akabir. Wa idza akhadhuhu an asaghirihim halaku. Kalau mereka sudah mulai mengambil ilmu, fatwa, bimbingan tentang berbagai masalah umat kepada selain al-akabir, diambilnya daripada al-asaghir, binasalah umat ini. Al-asaghir dijelaskan oleh ulama ada dua pengertian. Yang pertama adalah ulama yang diulamakan selain dari ahlus sunnah, selain dari ulama-ulama yang mengikuti jejak salaf dalam akidahnya, dalam prinsip-prinsipnya, dalam ideologinya. Nah, barakallahu fikum. Makna kedua dari kata al-asaghir adalah yang masih muda, yang belum bisa dipastikan kekokohan ilmunya. Maksud daripada ini bukan seorang yang mudarris masih muda umurnya, tapi dia mengajarkan sebuah kitab, kitab ulama sunnah yang dia tidak keluar dari kitab tersebut, bukan. Tapi permasalahan ini, ya, hati-hati jangan salah menempatkan, ya. Yang dimaksud dengan asaghir, yang dimaksud dalam konteks ini fatwa-fatwa, permasalahan-permasalahan besar yang menimpa umat. Jangan diambil dari selain ulama kibar. Jangan, berbahaya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan untuk masalah-masalah besar, itu Allah letakkan bersama para ulama kibar. Kibar dari sisi ilmunya, besar dari sisi kefikohannya, besar dari sisi kekokohannya dan kelurusan manhajnya, besar bahkan dari sisi umur dan senioritasnya. Itu dalam masalah-masalah yang memang butuh fatwa. Bedakan dengan pelajaran. Ya akhi, kenapa antum gak belajar, gak hadir kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Nawawi? Ya ustadznya masih muda lah. Bukan itu maksudnya. Ustadz yang masih muda itu, toh yang diajarkan adalah kitabnya ulama, dibacakan syarahnya, penjelasannya dari ulama. Jadi jangan salah menempatkan nasihat. Ayuhal ikhwah, tidaklah fitnah menimpa umat ini. Dan binasa sekarang ini banyak pihak. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dan fitnah-fitnah yang terjadi menimpa kaum muslimin sekarang akibat dari mengambil ilmu atau fatwa dari selain al-akabir. Dan itu yang terjadi pada hampir setiap zaman. Antum pelajari sejarah. Kenapa sampai terjadi kesesatan pada fitnah khalqul Quran yang menyatakan bahwa Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mau mengambil fatawal akabir. Kenapa sampai terjadi fitnah khawarij, teroris khawarij pertama, yang kemudian mereka menentang, memberontak kepada pemerintah yang sah? Kembali karena tidak mengikuti fatwa ulama al-akabir yang hidup pada waktu itu. Orang-orang yang merasa jenius, yang merasa punya ilmu yang cukup dan bisa menghadapin para ulama. Dan di sekitarnya ada orang-orang yang bangga terhadap retorika mereka, tokoh-tokoh tersebut. Lupa bahwa di masa itu ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Anas bin Malik. Begitu juga fitnah yang berikutnya. Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, dan seterusnya. Karena tidak kembali kepada al-akabir. Sampai hari ini. Ayuhal ikhwah, ini salah satu metode mencari ilmu, mencari fatwa, meminta bimbingan, bertolabul ilmi. Ada orang yang bangga, tersilaukan dengan gelar-gelar akademik. Doktor fulan, profesor fulan. profesor dalam bidang akidah dari Jami' al-Islamiyah, punya prinsip. Salah satu prinsipnya dia mengatakan, coba perhatikan baik-baik. Lau wajadta rajulan lam yubaddi' Jahma ibn Safwan fatruk adam tabdi'ihi wa khudh minhu al-haq. Kalau Anda mendapati seorang yang tidak mau mentabdi' Jahm bin Safwan, maka tinggalkan sikap dia yang tidak mau mentabdi' Jahm bin Safwan, tapi terima kebenaran darinya, ambil kebenaran darinya. Allahu Akbar. Seorang yang jahil tentang ilmu dan prinsip salaf mengira menyangka ini orang yang bijak, sportif. Karena kejahilan sekarang menyebar di tengah-tengah kita. Tapi kalau dikembalikan kepada bagaimana Ahmad ibn Hanbal, wa Syafi'i, wal Bukhari, wa Abdurrahman ibn Mahdi, wa Sufyan al-Thawri, wa Waqi' ibn al-Jarrah, dan yang lainnya mengajarkan dalam masalah ini, kita akan tahu bahwa kita jahil. Jahm bin Safwan, pimpinan dari kelompok Al-Jahmiyah, telah dikafirkan oleh para ulama. Lebih dari 500 ulama kala itu, bukan da'i, bukan 500 penceramah, bukan 500 aktivis, 500 ulama. Hati-hati kalau disebut nama ulama-ulama zaman itu yang sebagiannya tadi kita dengarkan nama-namanya. Jangan dianggap kayak penceramah yang situ, khatib yang di situ, ya, da'i yang sering tampil di sana dan sini. Gak sama. Dari semua sisinya. Ulama dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Disebutkan bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Lalikai. Dan disebutkan sebelumnya oleh Imam Tabarani bahwa lebih dari 500 alim, lebih dari 500 ulama menyatakan sepakat Jahm bin Safwan kafir. Karena keyakinannya yang menafikan sifat-sifat Allah dan menyatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ayuhal ikhwah, kalau ada seorang talib ilm atau da'i atau syekh tidak mau mentabdi, padahal tadi masalah sudah dikafirkan oleh ulama, mentabdi saja enggak mau dia, berarti ada sesuatu pada akidah dia. Ibrahim Ar-Ruhaili, itu si profesor tadi, profesor doktor dalam bidang akidah yang sampai kepada saya beritanya, wallahu ta'ala alam, menyatakan seperti itu. Ambil darinya kebenaran, tinggalkan dia, sikap dia tidak mau mentabdi' Jahm. Ini benar-benar main-main. Benar-benar bertabrakan dengan manhajnya para imam-imam ahli sunnah. Tapi sayangnya, di situ banyak pelajar-pelajar yang sudah terlanjur terkagum-kagum kepada profesor doktor tadi. Sehingga tidak lagi peduli bahwa ini adalah batil, bahwa ini mengajarkan kebatilan dan membuka peluang masuknya kebatilan kepada tengah-tengah ahli sunnah. Gak cukup waktu mensyarah lebih luas masalah ini. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan, la yu'khad al-ilmu an arba', bahwa ilmu tidak boleh diambil dari empat jenis manusia. Siapa empat jenis manusia itu? Antara lain, kata beliau, safihun yu'lin as-safah. Seorang yang dungu, orang dungu bukan sekedar bodoh. Dungu itu orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seorang yang safih, suka bikin masalah di tengah umat. Menampakkan perbuatan safaha. Tahu-tahu jelas-jelas ini menyelisihi dalil-dalil yang terang dan tegas, tetap dia lakukan. Hada safi. Ini yang pertama. Safi yu'lin as-safaha. Yang terang-terangan menampakkan kesafahannya tadi, kedunguannya tadi. Kalau orang bodoh, jahil. Dia tidak tahu hukum. Dia tidak tahu masalah. Sehingga jatuh dalam kesalahan karena kebodohannya. Nah, kalau ini tahu, tapi ngawur, sembarangan, bikin gaduh. Ini gak boleh diambil ilmu darinya. Nah. Di majelis-majelis, di depan umum, mencaci maki, ya, celaan-celaan, kata-kata kotor di depan awam yang gak pantas disebutkan. Ini safah. Di depan umum membongkar aib pribadi, bukan aib seorang yang ditampakkan secara terang-terangan. Aib pribadi seseorang, ini safah. Nah. Barakallahu fikum. Maka jenis yang pertama ini kata Imam, la yu'khadh anhu al-ilm. Ilmu enggak boleh diambil darinya. Yang kedua, tapi dilanjutkan oleh beliau, wa in kana arwa annas, walaupun si safih ini tadi orang yang paling banyak periwayatannya di masa periwayatan hadis. Kalau di zaman seperti ini, yang paling banyak baca kitabnya, tapi dia safih. Perbuatannya safih. Dungu dia. Ucapannya juga demikian, suka bikin gaduh. Gak bisa tenang dalam menyikapi banyak hal. Serampangan dalam memvonis. Ada safi. Mengucapkan kata-kata kotor, sikap-sikap perbuatan tidak senonoh di depan orang, terang-terangan. Walaupun dia orang yang paling banyak periwayatannya, enggak boleh ilmu diambil darinya. Karena ilmu ini terhormat. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawah. Dan seorang penganut paham bid'ah, Qadariyah, ataukah teroris Khawarij, ataukah Syiah, ataukah yang lainnya, yang menyeru, mengajak, mempromosikan pahamnya yang menyimpang tadi. Enggak boleh dihadirin majelisnya. Wah, ini demi persatuan umat. Ini enggak boleh kita saling menyalahkan. Ini bukan saling menyalahkan, memang salah. Memang salah. Mengajak kepada pertumpahan darah. Memprovokasi rakyat dan umat kepada pertumpahan darah. Anda katakan saling menghormati perbedaan? Ya tidak. Ini kita katakan salah, berbahaya. Wajib umat diperingatkan dari bahaya orang ini. Dan tidak boleh ilmu diambil darinya. Yang berikutnya. Wa man yakdzib fi haditsin nas. Wa in kuntu la attahimuhu fil hadis. Seorang yang dikenal suka berdusta dalam omongan manusia keseharian, walaupun aku tidak menuduh dia berani berdusta terhadap hadis-hadis Rasul, dalam omongan manusia. Bentar dusta, dagang dusta, bertetangga berdusta, ngobrol ini dusta, cerita itu dusta. Orang faham ini pendusta ini. Walaupun pendustanya dalam obrolan manusia keseharian, bukan terkait hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini, kata Imam Malik, tidak boleh diambil ilmu darinya. Yang keempat, salihin abidin fadilin idza kana la yahfaz ma yuhaddits bihi. Seorang ahli ibadah, seorang yang saleh, memiliki keutamaan dalam akhlaknya, tapi dia seorang yang tidak menguasai ilmu. Kalau menyampaikan ilmu morat marit, hanya saja dia memang ahli ibadah, tekun ibadahnya, khusyuk, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang nawafil. Tapi dia bukan orang yang menguasai ilmu. Yang seperti ini juga tidak boleh ilmu diambil darinya. Nasihat siapa ini? Al-Imam Malik. Malik bin Anas. Malik bin Anas rahimahullah, imamu daril hijrah. Ayuhal ikhwah. Demikian beberapa hal terkait cara menuntut ilmu. Tentu di situ masih ada pembahasan-pembahasan lain terkait poin pertama tema kita. Namun keterbatasan waktu menuntut kita untuk segera memasuki bagian kedua dari tema kita. Yaitu sebarkan ilmu dengan cara yang benar. Ilmu yang sudah kita ketahui, kita yakini dia adalah al-haq, adalah kebenaran. Kita yakin itu memang kebenaran. Berdiri di atas dalil-dalil. Difatwakan oleh para ulama kita sejak dahulu kala hingga hari ini. Tapi menyebarkan dan menyampaikan ilmu pun harus dengan cara yang benar. Terkait permasalahan ini, para ulama menyebutkan bahwa tidak semua ilmu, tidak semua kebenaran boleh disampaikan kepada setiap orang, pada setiap kondisi. Tidak. Ada ketentuan-ketentuannya. Karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan sebuah bab dalam Sahih Al-Bukhari Kitabul Ilm, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu. Bab tentang para ulama yang mengkhususkan penyampaian ilmu kepada suatu kaum tanpa yang lainnya. Kepada orang-orang tertentu atau komunitas tertentu tanpa komunitas lainnya. Kenapa? Kata Imam Al-Bukhari, karena mereka khawatir orang yang mendengarkan yang disampaikan ilmu atau kebenaran tadi gak bisa memahami dengan baik, dengan benar. Kemudian Al-Imamu Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan bab yang beliau sebut tadi dengan beberapa athar. Kata beliau, lanjutan dari bab tadi, waqala Ali, berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib, hadithun nas bima ya'rifun, atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh, wada'u ma yungkirun. Dalam riwayat lain, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sampaikan ilmu ini kepada umat dalam hal-hal yang mereka mudah memahaminya. Enggak sulit. Enggak sesuatu yang aneh bagi pikiran mereka. Enggak terjangkau. Apakah kalian menginginkan ujung-ujungnya nanti Allah dan Rasulnya didustakan? Maksudnya apa? Mungkin dia seorang muslim gak akan mendustakan Allah pendusta, na'udzubillah, atau Rasul pendusta. Enggak, maksudnya bukan itu. Disampaikan ayat, dia gak mau percaya. Disampaikan hadis, tetap menolak. Kenapa? Karena bagi dia, ilmu yang disampaikan, materi yang disampaikan, aneh. Maka, sahabat Ali, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, mengatakan hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada umat ini ilmu atau permasalahan materi yang mereka mudah memahaminya, mudah mengenalinya, enggak aneh. Bukan perkara yang mereka menganggap ini apa-apaan. Mungkar ini. Ayatnya benar, ayat Al-Quran. Hadisnya sahih. Fatwanya jelas. Tapi sampaikan secara bertahap sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan tingkat dan pola pikirnya. Da'u ma yungkiru, tinggalkan materi-materi yang mereka menganggap ini suatu yang aneh, yang mereka yastankiru, menganggap perkara yang gak pernah ada ini. Ini cara menyampaikan ilmu. Jangan asal disampaikan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah setelah tadi menyebutkan riwayat athar Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dinukilkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, pernyataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma anta bimuhadithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah anda menyampaikan sebuah ilmu, sebuah pembahasan kepada suatu kaum, suatu komunitas yang ternyata daya pikir mereka bukan bodoh, bukan orang-orang yang jahil, enggak, tapi hal yang sulit dijangkau karena mereka belum belajar, karena mereka belum pernah mendengar mukaddimah-mukaddimah dalam masalah itu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, cara penyampaian yang seperti ini bisa menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Fitnahnya apa? Menjadi sebab dia tersesat. Menjadi sebab dia menolak kebenaran. Bukan karena dia tidak tahu bahwa itu adalah kebenaran. Tetapi bagi dia aneh. Bagi dia berat. Maka dari itu, seorang talibul ilm, seorang da'i, ketika anda menyampaikan ilmu, dilihat, dipikir. Disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan permasalahan ini, qala wa mimman kariha at-tahdits bi ba'dhin duna ba'd Ahmad fil ahadith alladhi aw allati zahiruha al-khuruj 'ala as-sultan. Di antara para ulama yang tidak suka untuk menyampaikan ilmu-ilmu tertentu adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam hal apa yang beliau sangat berhati-hati memilih-milih, memilah-milah siapa yang mendengar ini, siapa ini kaum dan komunitas yang mendengarnya, adalah beliau tidak suka menyampaikan hadis-hadis yang secara zahir ya, bukan secara makna kandungan, tetapi secara zahir bisa difahami bahwa itu membolehkan penentangan atau pemberontakan kepada pemerintah. Ada beberapa hadis yang untuk memahaminya membutuhkan penjelasan dengan hadis lain, membutuhkan orang yang membaca dan mendengarnya mengetahui kisah munculnya hadis itu yang sebenarnya. Maka Imam Ahmad memilih-milih, berhati-hati, waspada dalam menyampaikan hadis-hadis yang seperti itu. Beliau tidak suka menyampaikan ini di setiap tempat, kepada setiap kaum, pada setiap komunitas, pada setiap kondisi. Siapa beliau? Orang yang punya semangat menyampaikan ilmu. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan, wa Malik fi ahadith as-sifat. Al-Imam Malik juga tidak suka menyampaikan beberapa hadis yang terkait dengan sifat-sifat Allah yang sulit difahamin, yang dirasa gharib, aneh oleh komunitas tertentu. Oleh Imam Malik ditahan, tidak kemudian disampaikan. Siapa Imam Malik? Semangatnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang ketika ditanya oleh salah seorang pengikut hawa nafsu, qala kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik menyatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'al anhu bid'ah. Kemudian diusir orang itu oleh Imam Malik. Perhatikan semangat Imam Malik yang seperti ini. Namun bersama itu beliau selektif, hikmah, seorang yang hakim, tidak sembarangan menyampaikan ilmu. Dilihat siapa ini yang mendengar, siapa yang ada di hadapannya. Begitu juga kata Al-Hafidz rahimahullah wa Abu Yusuf fil gharaib, dan juga Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi dalam beberapa perkara yang aneh-aneh, dalam hadis-hadis yang riwayatnya gharib, beliau menghindar dari menyampaikan hal itu. Khawatir apa? Terjadi fitnah, terjadi penolakan kepada kebenaran gara-gara kita.
Dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Tauhid, saat menjelaskan hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Apa itu hadis Mu'adz? Insyaallah hampir semua antum telah mempelajari bab yang bersangkutan atau yang bab ini dalam kitab Tauhid. Hadis Mu'adz tersebut, qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berbonceng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas seekor keledai. Faqala li ya Mu'adz, maka Rasul berkata kepadaku, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, tahukah engkau apa itu hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba, dan apa itu hak para hamba yang akan Allah berikan
kepada mereka? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah menjawab, Haqqullah ala al-ibad, ayya'buduh, wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik atau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba yang akan Allah tunaikan untuk mereka adalah na'am. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Yani Allah tidak akan mengazab, tidak akan memberi azab kepada siapapun yang tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan bagi Allah satu apapun. Mendengar hadis ini, ilmu tauhid terkait uluhiyah Allah, hak Allah yang paling esensial, tauhid uluhiyah, maka Mu'ad bertanya kepada Nabi, afala ubashirun nas ya Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan kepada umat berita gembira ini tadi? Bahwa Allah tidak akan mengazab seorang pun yang tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Qala la fayattakilu. Jangan, kata Nabi. Nanti mereka akan bersandar kepada keutamaan tauhid dan tidak berlomba-lomba dalam amalan-amalan lainnya. Yang penting aku enggak berbuat syirik, yang penting aku tidak menjadikan pertandingan bagi Allah, menyekutukan Allah. Enggak mau berlomba-lomba. Kata Nabi, "La. Jangan. Ilmu haqqun tauhid." Tapi Nabi melarang. Padahal siapa di tengah-tengah itu? Ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya. Oleh Nabi dikhususkan ilmu ini untuk orang tertentu, yaitu Mu'ad, dalam kondisi tertentu, saat berduaan, bersifat rahasia, dan dicegah untuk disampaikan kepada umat oleh Nabi. Kenapa? Kondisi, keadaan. Kalau yang mendengar orang-orang besar mungkin dari kalangan Abu Bakar, mereka tidak akan terpengaruh dengan keutamaan yang ada di sini, tetap akan berlomba-lomba. Tapi umat kan macam-macam tingkat keimanannya. Ridwanullah alaihim jami'an. Ridwanullah alaihim jami'an. Semoga Allah meridhai dan Allah telah meridhai para sahabat. Tapi syahid di sini bahwa Rasulullah melarang. Fayattakilu. Khawatir nanti mereka bersandar kepada ini tadi. Ayuhal ikhwah, perhatikan hadis ini. Kata Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, fihi jawaz takhsis ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Wadhalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khassa hadzal ilm bi Mu'ad duna Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya mengkhususkan penyampaian ilmu kepada suatu kaum, suatu komunitas tertentu tanpa yang lainnya. Karena Nabi dalam hadis ini tadi, ilmu itu tadi hanya mengkhususkan untuk Mu'ad tanpa yang lainnya, termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Hikmah. Hal ini tentu telah disepakati oleh para ulama kita. Kembali kepada penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau terus melanjutkan keterangan yang tadi telah kita dengarkan, bahwasanya Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Abu Yusuf dan yang lainnya, mereka sangat berhati-hati dalam menyampaikan ilmu dan memilih, memilah ilmu yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan. Kemudian beliau melanjutkan, wa min qablihim, dan sebelum mereka, sebelum Imam Ahmad, sebelum Malik, sebelum Abu Yusuf rahimahumullah, Abu Hurairah, yaitu sahabat Abu Hurairah. Kama taqaddam anhu, sebagaimana telah lalu penjelasannya dari Abu Hurairah, hadis tentangnya. Hadis apa? Abu Hurairah mengatakan juga dalam Sahih Bukhari, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'aini. Aku telah menghafal hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dua bejana besar. Digambarkan hadisnya itu terbagi dalam dua bejana. Nah, amma ahaduhuma faqad basastuhu bainan nas. Salah satu dari dua bejana yang berisi hadis-hadis tadi telah aku sampaikan kepada umat. Sudah disampaikan ilmunya. Riwayat-riwayat. Wa ammal akhar law basastuhu la quti'a hadzal bul'um. Yang kedua, bejana kedua, kalau aku sampaikan, niscaya leher-leher ini akan disembelih. Kenapa? Karena di situ ada riwayat-riwayat hadis yang bisa dimanfaatkan oleh ahlul batil. Secara zahirnya mutasyabih. Beberapa hadis yang mutasyabihat. Yang itulah yang sering dipakai oleh kaum khawarij, ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabih. Ditahan oleh Abu Hurairah. Enggak mentang-mentang karena hafiz, semua yang dihafal disampaikan. Lah, dipilih. Digambarkan dengan dua gambaran bejana oleh sahabat Abu Hurairah. Hakim. Melihat suasana. Tidak semua komunitas bisa mendengar hadis-hadis tersebut. Ditahan oleh beliau. Berlanjut, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa nahwuhu an Hudzaifah, dan yang semisal itu dari sahabat Hudzaifah, menahan beberapa hal yang sifatnya rahasia. Diberitakan oleh Nabi ilmu tersebut secara rahasia. Perhatikan baik-baik, nanti kita akan sampai kepada satu masalah yang akhir-akhir ini menjadi sumber fitnah, karena tidak sedikit dari pihak-pihak yang mengaku salafiyah, yang mengklaim sebagai salafiyin, jahil terhadap hukum-hukum ini. Tidak mau kembali kepada akabir, keburu memfonis dan menyebarkannya di tengah-tengah umat, akhirnya menjadi sebab terjatuhnya banyak orang dalam fitnah. Al-Hafiz melanjutkan, wa anil Hasan, yaitu Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, salah satu a'immatut tabi'in rahimahullah, annahu ankara tahdith Anas lil Hajjaj bikissat al-Urayniyin li'annahu ittakhadaha wasilatan ila ma kana ya'tamiduhu minal mubalagha fi safkid dima wa ta'bita'wilihi al-wahi. Kata beliau, dan juga dari Al-Hasan al-Basri, saat beliau mengingkari sikap Anas bin Malik yang menyampaikan sebuah hadis tentang kisah Al-Urayniyin. Kisahnya panjang. Ya. Ada sebuah peristiwa yang kemudian ada orang-orang yang berbuat jahat, merampok dan seterusnya. Di masa Rasulullah, akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk mengejar mereka. Dan akhirnya mereka ditangkap dan dihukum mati mereka. Karena menimbulkan kerusakan di muka bumi. Hadis ini juga disebutkan dalam buku-buku fikih. Karena ada sebuah kisah terkait dengannya. Tapi yang penting di sini adalah ada sebuah peristiwa yang disebutkan dalam hadis itu juga disampaikan oleh Anas bin Malik secara lengkap hadis kepada siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur Kufah yang kejam, yang darah dingin, suka membunuh. Suka mencari-cari dalil untuk menguatkan hawa nafsu dia, membenarkan perbuatan jahatnya. Maka Al-Hasan Al-Basri menyampaikan pada Anas, jangan kau sampaikan ini kepada Al-Hajjaj. Hajjaj justru akan semakin menguat. Akan semakin banyak yang dibunuh oleh gubernur yang kejam ini. Maka Anas bin Malik menyesal menyampaikan ilmu itu tadi. Karena kondisi tidak memungkinkan. Tidak semua orang bisa mendengar kebenaran tersebut. Ayuhal ikhwah, dari sini penting kepada teman-teman yang ingin menyampaikan ilmu, menyampaikan sebuah kebenaran, baik dengan lisan atau tulisan atau melalui sebuah media, telegram kah ataukah yang lainnya, hendaknya dipilih dan dipilah apa yang akan disampaikan. Enggak semua bisa disampaikan ya akhi. Jangan karena antum merasa ah ini benar, ini berdasarkan hujah, ini ceramah, ini bagus, sebarkan. Lah, orang yang seperti ini bukan seorang yang hakim. Kalau terlalu sering perbuatan dari dia seperti itu dalam dakwah, maka dia tergolong safih. Tidak boleh diamanatkan kepadanya penyampaian ilmu. Ini membahayakan al-haq. Karenanya, asatidzah memilah-milah media-media yang ada. Mana media yang sifatnya khusus, yang bisa didengar dan difahamin oleh thalabatul ilm. Dalam kondisi tertentu, di majlis tertentu. Kalau ustadz berbicaranya di majlis tertentu, jangan kemudian antum tampilkan di YouTube. Dia berkhianat kepada ustadz yang bersangkutan, berkhianat kepada ilmu, berkhianat kepada kebenaran. Dia telah menyebabkan orang lain terjatuh dalam fitnah. Yang dinasehatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah anda menyampaikan sebuah materi ilmu kepada suatu kaum yang daya pikir dia, tingkat pemahamannya dan pola pikir dia tidak mampu menjangkau, maka itu bisa menjadi fitnah kepada sebagian mereka. Lihat ya akhi, jangan asal main tampil. Jangan asal main apalah istilahnya sekarang ini, di-upload. Jangan. Antum bertanggung jawab. Karena itu pula, asal tidak memilah ada beberapa media yang memang lebih tepat didengar oleh keumuman muslimin dengan materi-materi yang tepat untuk mereka. Dipilih bab-bab yang sesuai dengan mereka. Sehingga pembahasan-pembahasan yang tidak dijangkau oleh mereka. Apa itu musafiqah? Apa itu soafiqah? Apa itu MLM? Apa itu sururiyin? Tidak faham mereka. Maka asatidzah memilah. Kalau ini disampaikan tidak faham. Apa itu al-haddadiyah, al-hajuriyah? Tidak faham. Maka dipilah bertahap. Ini yang diberikan bab oleh Imam Bukhari, bab man khassa ba'dal ilm qauman aw man khassa qauman bi ba'dil ilm duna ba'd karahiyata barakallahu fikum al fitnah. Nah, karena itu pula, ada beberapa media yang memang dibuat khusus, tidak diberitahukan kepada salafiyin, bahkan sebaliknya. Tidak diberitahukan. Kenapa? Ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh asatidzah dalam musyawarah. Dipertimbangkan. Nah, mereka-mereka yang menyatakan cara ini cara yang salah, ini cara hizbiyah, ini cara-cara sirriyah. Pertanyaannya, ilmu mana yang jadi sandaran bagi kalian? Lebih sederhana lagi pertanyaannya, ulama mana yang berfatwa? Yang kemudian kalian sebarkan katanya di bawah bimbingan ulama. Yang mana ya kadzab? Kalau kita dengar tadi bagaimana Anas bin Malik, bagaimana Hudzaifah, bagaimana Abu Hurairah, bagaimana barakallahu fikum Al-Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas. Begitu juga adanya musyawarah-musyawarah dalam beberapa hal. Diundang dalam musyawarah itu beberapa mudarrisin. Ya enggak semua orang hadir. Kenapa? Karena materi yang akan dibahas. Enggak semua orang bisa menjangkau. Gua apa yang dikira orang lain bodoh? Bukan. Dia enggak jangkau permasalahannya apa, sejarahnya apa, akibatnya apa. Sementara data itu ada pada asatidzah. Enggak ini musyawarah-musyawarah hizbiyah, sirriyah. Barakallahu fiik. Begitu terburunya antum berfatwa tanpa bertanya kepada ulama. Maka menyebarkan dan menyampaikan ilmu pun harus dengan cara yang benar, terbimbing, tidak asal-asalan, tidak asal bisa ngomong, tidak asal bisa nulis, tidak asal bisa mengupload. Terus para admin-admin, grup-grup, channel-channel, Anda nasihatkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah. Untuk tidak sembarangan. Ini dakwah. Ini kebenaran. Kalau antum salah dalam menyampaikannya, dalam menyajikannya. Kata Ibnu Mas'ud, illa kana li ba'dihim fitnah. Bisa menjadi sebab fitnah, menjadi sebab kesesatan bagi sebagian mereka. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat buat ana pribadi dan antum semuanya. Jika ada yang benar itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah karena murni kejahilan ana sebagai pemateri, dan mohon sudi para hadirin dan yang mendengarnya untuk memberikan masukan-masukan positif, memberikan kritikan-kritikan yang membangun, menguatkan iman dan memberi faedah ilmu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.